Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja San Nikola, il-Palazz Verdala. Matul il-perjodu tal-Kavalieri f'Malta, imbnew diversi palazzi li jħut minnhom kellhom knejjes imdaqsa mibnija fl-istess palazzi tagħhom. Wieħed minn dawn il-palazzi huwa dak tal-Verdala. Il-palazz innifsu mbena fi żmien il-Gran Mastru Verdal fuq diżin ta' Jerome Kassar. Hemm il-possibilità wkoll li kien hemm involut it-tifel ta' Jerome, jiġifieri Vittorio, li kien perit ukoll. L-istil arkitettoniku ta' din il-knisja hija tipika tax-xogħol ta' Kassar. Bissem teorija oħra li tgħid li oriġinarjament ma kienx hemm knisja mibnija fi żmien il-Gran Mastru Verdal u fil-fatt il-knisja inbniet kollha kemmi fi żmien il-Gran Mastru Jaħwa Cottoner. Il-knisja hija mdaqsa u fl-istess ħin hija mibnija mingħajr wisq it-tiżjin. Il-kantunieri huma mżejna biex ngħidu hekk pilastri. Il-bieb għandu l-istess dekorazzjoni għalkemm fil-verità l-istess pilastri m'għandhom xejn tiżjin magħhom. Fuq il-bieb tal-knisja hemm imbagħad l-arma tal-aħwa Gran Mastru Cottoner. Inbniet meta nbniet il-knisja li huwa żgur huwa li ġiet imżejna minn ġewwa fi żmien l-aħwa Cottoner. Fuq nett tal-istess knisja hemm imbagħad is-salib ta' tmien ponot li huwa naturalment assoċjat mal-Ordni ta' San Ġwan. Il-knisja minn ġewwa hija ġawra żgħira fuq kollox hemm xogħlijiet tal-bravu pittur Taljan Mattia Preti. Li fi żmien l-aħwa Cottoner kien qed jaħdem fid-dekorazzjoni tal-Knisja ta' San Ġwan. Il-kwadru titolari qed juri l-Madonna bil-qiegħda fuq tron, li fl-istess ħin jinstaf fuq l-isħab. F'ħoġora hemm mitfajjel Ġesù. Iż-żewġ figuri qed iħarsu l-isfel lejn San Ġwan, il-Battista, dan fil-waqt li hija tarkubteħ u jħares il-fuq għandu fidu bastun. Warah hemm Anġlu li jidher li qed iżomm il-bandiera jew l-istandard tal-Ordni ta' San Ġwan, jiġifieri is-salib abjad fuq sfond aħmar. Interessanti li fil-partijiet fejn hemm l-aħmar hemm impinġija l-arma tal-aħwa Cottoner, jiġifieri il-pjanta tal-qoton. Ma ġenb sa' għajn San Ġwan il-Battista hemm il-ħaruf. Interessanti ħafna li Ġesù qiegħed juri b'subgħ il-bandiera u għalhekk qiegħed jindika kemm l-Ordni ta' San Ġwan kif ukoll il-familja Cottoner. Fuq naħa l-oħra tal-kwadru hemm Sant'Antonio Abbati. Huwa maħsub li knisja nbniet bejn l-1663 u l-64. L-altar mhuwiex iddekorat ħafna iżda għandu l-kolonni u fuq nett hemm l-arma tal-Cottoner ukoll. L-arma qiegħda tinżamm minn żewġ anġli. Fuq kull naħa tal-kwadru titulari hemm żewġ kwadri żgħar oħra, it-tnejn li huma xogħol tal-Mattija Preti. Dawn qegħdin juru lil San Nikola ta' Bari u lill-Arkanġlu Rafael. Wieħed mill-ewwel jinduna ilala dawn iż-żewġ figuri huma rappreżentati hawnhekk. Ir-raġuni hija li l-aħwa Cottoner kien jisimhom Rafael u Nikol. Il-knisja hija aktar magħrufa bħala ta' Sant'Antonin Abbati, apparti minn hekk minħabba li hemm statwa ta' Santa Rita issir festa għal din il-qaddisa Agostinjana, festa li hija frekwentata sew mid-devoti tagħha. Minħabba li l-knisja tinstaf fil-Palazz tal-Verdala hija miżmuma tajjeb ħafna u ma joqgħod xejn. Fiż-żinżammit isemmilkom.